Tak, ano, vážení posluchači, já vás s mírným pozdravem zdravím.
Nějaká reklam?
Ne, s mírným zpožděním, tak zdravím se to. Zdravím, dnes je úterý 38. No, předposlední den srpna, no, už to bude mít září. I když počasí je stále tady, teda teď pěkné od včerejška, takže moc pěkné počasí, krásné, dalo by se říct, už babí léto. Takže moc pěkný, hezký podvečer, večer. Máme tu úterý a to znamená, že tu máme Míru Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak. Dnešní pořad bude mít klasický průběh, to znamená nejdříve perličky, no pak si ještě něco povíme, no a potom bude téma, hlavní téma lidská bytost, duše, ego s číslem 423 již. Tak Míro, a já si myslím, že bychom mohli začít těma perličkami jako vždy, i když já vám vždycky ukazuju takové ty, co najdu, co mi Míra pošle. A tentokrát jsem toho moc nenašel. Míra asi lovil v nějakých opravdu velmi tajných vodách. Velmi kalných vodách. Nemůžu nic najít, takže budu se vám snažit ukázat pouze to, co jsem našel. A nevím, jestli to ještě bude vůbec tomu. Tak Míro, prosím, začni, pokud teda nemáš nic ještě předtím, než...
Ne, já jsem jenom chtěl jako pro začátek říct, že v podstatě tohle téma vzniklo na základě nějaké připomínky nebo diskuzního příspěvku na mých stránkách k tématu pozitivně negativní ego, tak jsem si řekl, že asi bude potřeba, abych to znovu trošku probral s tím, že teda potom se budu věnovat na závěry tomu příspěvku a řeknu k tomu svůj názor.
Mm-hmm. Tak super.
No jinak perliček je samozřejmě zajímavý sledovat Ukrajinu, protože tam všichni postupujou, je to zvláštní, Rusové postupujou, Ukrajinci postupujou.
No jde o to, jakým směrem.
Podle toho, kdo to hlásí. No.
Jde o to, jakým směrem. Jestli můžou oba dva postupovat a oba dva postupujou na západ.
Ne, oni oba postupujou.
Oba na západ. Jako oba postupujou.
Ukrajinci vyhlásili skvělý protiútok.
Ano.
Rusové tvrdí, že to není pravda.
Jakým směrem? No jo, no. Je to těžký, no. Nevím, proto nemá vůbec cenu se o to absolutně zajímat, protože tohle jsou takový lži v době této, že...
A tak ono to stejně dopadne, takže se dovíme po čase pravdu, jo.
No jasně,
a zjistí se, že někdo lhal, protože buď to protiofenzíva byla úspěšná, nebo nebyla, no.
No, tak...
Já si osobně myslím, že nebyla, ale to se mohu mýlit. Ale tam je kouzelný teda, ono opravdu, já fakt by mě zajímalo, když tu ty diskuzní příspěvky na těch novinkách, jo, tak já nevím, jestli jsou ty lidi tak hloupí, nebo tak navedený, protože to je neskutečný, jo.
Mm-hmm.
Oni tam povídej. Napíšou, že... No ne, tak oni napíšou v článku je, že Ukrajinci zahájili protiofenzivu a hned je tam žeňte až do Moskvy.
No, no, tak to, no, prostě... Takové to keci, no.
No ale a jako...
To jsou by ty rádoby jako... intelektuálové, který se
to
hlásí...
Nejsou intelektuálové.
Ale rádoby, říkám, to jsou ty, který se hlásí k té vrstvě takové, k té elitě, rozumíš tomu, jo, který mají... A oni se k něm hlásí, za každou cenu ty přicmrdálci. Já nevím, no, tak...
Ale když, přitom, když čteš na různých webech nějaké seriózní příspěvky, ale Američanů nebo Britů, jo,
ano.
Tak jako ty tam tvrdí, že prostě úplně něco jiného, jo, a tyhle prostě, no...
No tak proto je úplně jednoduchý si o těchto lidech udělat obrázek, nechat je bejt, ať si v tom žijí.
No tak já nechávám být taky, no, ani nemůžu nic jího dělat.
To,
že jo?
Neřešit to nemá smysl, že?
Ne, to jo, to já ono, nemusíme se bavit jenom o diskuzních příspěvcích, ono no. To, co prohlášejí někdy naši politici,
tak.
No to je neskutečný. To jsou takové věci, já jsem tady nějaký ty perličky uváděl, a to si říkáš, může to ten člověk fakt myslet vážně?
Může.
Já chápu, jo. Oni mají nějaké úkoly, zadání, pomeňme od koho. Takže chápu smysl toho, co říkají. Ale proč to říkají pro Boha tak blbě, že to tluče do očí?
Protože to jo. Jinak neumí, Míro.
Ano? No jo, ale tak tam nemají co dělat.
No to víme všichni, ne, já teďko to nemají co dělat.
Teďko mluvím z pozice té druhé strany.
Ano,
jo.
Ano, já to rozumím.
Z té druhé strany, že si tam vyberou takový blbce, který prohlasují takový absurdní nesmysly.
Hele, jo. Ty blbce si tam navolí zase jenom blbcí. A ty blbci se potom projevují na tom internetu. A ty
ale
se diví, že jsou
jedná
blbcí.
Se o to, kdo volí. No. Jedná se o to, kdo to tam nominuje. No. Ty lidi by si je nezvolili, kdyby tam nenominovali.
No, dobře.
Já když sleduju třeba toho Fialu, jo, on je kouzelný. Když ho člověk viděl dřív, jak mu řekli, jaký má dělat rázná gesta, jo. On mě připadá trochu jak robot, jak vždycky tou rukou takhle máchne, protože si uvědomí, teď jsem měl máchnout, jo.
Ano, přesně tak, no. Hele, Míro, ty říkáš, že lidi by je nezvolili, kdyby je to nenominovali, a jsou to blbci ty, kteří je nominujou. Naopak, to jsou velice...
Já jsem neřekl, že jsou blbci ty, co je nominujou.
Tak dobře, tak už jsme se do toho moc zamotali.
Oni nominovali blbce. No, protože nemají.
No, ale ty, co to nominujou, tak ty jsou svým způsobem geniální. To nejsou žádný blbcí.
No, ano? To já s tebou souhlasím. Já jsem taky neříkal, že to nominujou. Že oni nominujou blbce, ale...
No, a ty blbce si potom zvolí zase blbcí.
No, tak nechci se všech lidí dotýkat.
No, tak...
Ono to je těžký. Ono to je těžký, že jo?
No, právě.
Oni
proto
jsou
to
manipulovaný, neustále masírovaný. Že Babiš je zloduch, tak chtějí volet něco jiného, že jo?
Ano.
Okamuru nechtějí, no tak co mají volet, no takže je to složitý, no.
Je to velmi těžký, ale já, hele, jsem naprosto nad věcí a vůbec takovéto věci neřeším, protože vím, že to je úplně zbytečný zde plítat v energii. Tak, a jeden dávný...
Já žádnou energii nevydávám.
No.
Někdy vydávám energii smíchu, ale tam myslím, že mi nevadí.
No, energie smíchu by měla být energie, která se přijímá, že jo, to je jasný, to je.
Ne, jako, protože to fakt se nemůžeš než smát, no, nevadí. Tohle je taky dobrý tady. Ředitelka divadelního centra Olney v Marylandu, Marcia Milgrom Dodgeová, obsadila černou, to, ale jak si může někdo napsat dovolit černou, teda.
No, jo.
No, to je jedno. Body pozitiv. Víš, co to je body pozitiv?
Tělo, typu pozitivní tělo, co to je, teda?
Morbidně obézní. Oni to nazývají body pozitiv.
Ježišmarja. No dobře.
No ne, tak to je autor, napsal morbidně obézní, ale tam byla fotka tak opravdu modelku, to znamená černoška, která je obezní a je lesbička, tak ji obsadila do role krásky v krásce a zvířeti.
Aha.
To no. Už je tak, kromě toho, že zakázali Vinetuva, že jo, že to je rasistický, no. Divadelní inscenace Popelky v Minneapolis byla zrušena po pečlivém zvážení a s neochvějným závazkem k diverzitě, rovnosti a začleňování menšin. Nevhodné pro tolerantní bylo, že ve hře hrálo 98% bílých herců. To by mě zajímalo, kolik to mělo herců, ta divadelní inscenace, když 98% jich bílejch. Já bych řekl, tam je 50 herců. Tak jeden z nich byl trošku bílej, trošku černý, nebo tam opravdu hrálo 100 herců a dva nebyli bílí. Shakespeareovo divadlo Globe v Londýně uvedlo už 25. srpna představení s nebinární Johankou z Arku. Víš, co to je nebinární?
No to je něco takového, nic, ne, takového...
Není to ani žena, ani,
ani
muž.
Žena, no, takový nic, no, přesně, nebinární.
A nevím, co to je, když to není ani žena, ani muž.
Cokoliv jinýho, že toho je dneska.
No. Ještě, já jsem viděl tady, to jsem tam ani nedal, nějakou sochu nahý ženský, která měla ale penis.
No, ano, ano, ano.
Jinak docela pěkná ženská. To je umění, takhle se dělá umění. Oxfordská univerzita, nejstarší na britských ostrovech, prohlásila hudební notaci a klasickou hudbu za rasistické. Podle britského The Telegraph se někteří profesoři domnívají, to měl zároveň, jakou marvu mají ty profesoři, že univerzitní kurikulum podporuje myšlenky bílé nadvády, příliš mnoho Mozarta a Beethovena, kteří nejenže byli běloši, ale také cynicky skládali hudbu v období otroctví.
No, dokonce.
Ale jak se skládá hudba cynicky?
No, je období otroctví, tak přece se nemůže skládat hudba, protože se musí bojovat za to, aby nebyli otroci. No, to je cynické.
Já vím, ale on ten Beethoven si Mozartem o otroctví nic nevěděli.
No, to neznamená...
V Americe.
To neznamená,
byli tady v Evropě.
To neznamená, že nebyli z dnešního pohledu.
Že to neomlouvá.
No, to neomlouvá, tohleto.
Navrhuje se, aby výuka hry na klávesi nebo dirigování byla nepovinná, protože to vše se soustředí na bílou evropskou hudbu, což je propaganda bílé hegemonie a může studentům s jinou barvy pleti způsobit velké nepohodlí.
Tak.
Já nevím, proč by nemohl být černok dirigent. Nebo no. Číňan, nebo žlutej, nebo nevím. Zároveň se navrhuje odstranit notový zápis z učebních osnov, protože učitelé věnují příliš velkou pozornost evropskému hudebnímu dědictví a bílé kultuře.
To je něco.
Já prostě nemůžu ubránit takovýmu dojmu, že fakt možná, že by tato západní civilizace měla zaniknout.
Tak musí než... zaniknout tímto způsobem, že?
No,
jako jen bych byl rád, kdyby nemůže.
My jsme se mezi tím stačili přeřadit k té východní civilizaci.
No. Tak jako nic nám v tom nebrání, že jo? Na pozadí, v klídku, se můžeme přiřazovat k té východní civilizaci. To snad ještě nám zakázat nemůžou zatím.
Můžou.
No tak na pozadí, v klídku. Ano, bez jakékoliv projevu. Cítí to tak. Teče.
Umělecká instalace Cradle to Grave v Britském muzeu nás vizuálně konfrontuje s naším chováním, kdy se cpeme prášky. Zobrazuje 13 metrů dlouhou látku protkanou 14 tisíci tabletami, což je odhadovaný průměr předepsaný Britovi za celý život.
No, vida.
14 tisíc tablet. Já nevím, kolik je u nás ten průměr, ale já když si odhadu, že jsem jich za život no ale určitě ne, víc než 100 tablet jsem ne za život nesnět.
Tak kdyby si každý den
musí
jednu...
některý sníst teda 20 tisíc tablet.
Počkej, kdyby každý den jednu, což je naprosto normální, od svých 30, tak to máš 300 za rok, krát řekněme 30 let, tak máš 9 tisíc, když každý den jednu. Takže 14 tisíc za život není tak moc. To je normální.
Teď jsme dělali nějaký případ, kdy kluk prostě... z obecného hlediska se zbláznili agresivní a on dostává denně 3x6 prášku. Za 18 prášků denně.
Ten si to vybere za rok, tohleto.
Je tam na soudní rozhodnutí, nemůže se bránit, to znamená za 3 měsíce a oni mu to prodlouží ještě, tak mu zničí ledviny játr.
Pěkno, ano, přesně
a tomu ještě dělají třikrát týdně elektrošoky.
No a nemůžeš mu nějak pomoct? Přisedlík podobně? Nemůže tam být?
Ale jo, byl tam, no, odváděl se, no, ale to, když má soudní rozhodnutí, no, jak mu chceš pomoct? Ty myslíš, že ty psychiatři pustěj?
Právě, no. Nepustí.
To zdravotnictví, že jo. Veme si teďko ten klasickou ukázku a to byla ta Zagorová, jo. Ona celý život co 9 týdnů musela na transfuzi krve, jo. Nechci to přepočítat na peníze, ale ta krev zadarmo není, že jo. Pak jí Brožová Kateřina poradila léčitele, ten jí předepsal nějaký čaj a ona nemusela chodit na ty transfúze. Mm-hmm. Tak co ta lékařská věda? Jak je to možný, že prostě to nejsou schopni? A kdyby to aspoň uznali, ale pak prý bohužel umřel a nějak se snad ztratil teda ten recept nebo co, což je mi divný, no. Mm-hmm. Ale jinak byl zajímavý rozhovor. Já jsem slyšel jenom kousek, ale to fakt bylo zajímavý. Já jsem to neslyšel celý. Ale mluvili s Kubišovou o Zagorový. A ona říkala, jak to byla milá holka a podobně. A pak říkala, no já jsem měla také velké problémy pro třetí dávce.
Jo? Ano, také.
A víš, jak to dopadlo? Tak vám, paní Kubišová, děkujeme za rozhovor.
Naschledanou, přesně tak.
Jasně. To znamená, jo, to se ví, že měla třetí dávku. A že jí to pravděpodobně teda pomohlo.
Ano.
Ale jak když Kubišová prohlásila, že měla problémy po třetí dávce, tak ta reportérka okamžitě.
Ukončit instrukce do sluchátka.
Jo, ne, tak ukončit. Jo, děkuji vám za rozhovor.
Tak, přesně tak. No nic, no dobře.
Na předvolební akci v Birminghamu řekla Toryovská favoritka, že nařídit použití jaderných zbraní je důležitou součástí funkce premiérky. Favoritka na post předsedkyně Toryů Liz Trussová prohlásila, že by byla ochotna rozpoutat jadernou válku, pokud by se stala premiérkou. Jak tohle můžou udělat premiérkou? No. Ministry zahraničí, která se zdá být stále pravděpodobnější nástupkyní Borise Johnsona v nejvyšší funkci dnes večer prohlásila, že je připravena stisknout jaderné tlačítko, pokud to bude nutné, i když by to znamenalo globální zničení. Tak radši tady všechno zničíme, než aby náhodou mě vyhrál někdo jiný, nebo se neukázalo, že jsme neměli pravdu, nebo já nevím.
No.
To jsou šílenci už úplně.
Ale nejhorší je, že to jsou většinou ženský, tohleto. Ano, no, to, u nás je máme taky ty jaderný, no, tak aspoň tak se chovají, někdy i tak vypadají. Takže tady máme taky jaderný šílenkyně, že jo, ty to víme,
no,
dobře.
Tak nejlepší byl ten Hilscher, to už jsem tady citoval.
No, ten taky, no, ten je jasný.
No, pošleme na Moskvu dvě jaderný bomby a bude klid. Jako, a když mu někdo říkal, no a co odveta? Prosím vás, neběžte do háje s odvetou, ty se vůbec na nic nezmůžou.
Přesně tak, přesně
to,
tak.
To je úplný šílenec. Jak tohle může být senátorem a kandidátem na prezidenta?
Byl i, no, a byli lidi, kteří ho chtěli volit. Znám takový.
A tak on vypadal mladý sympatický, že jo, ale že to je úplný debil, to se ukázalo později, že jo.
To ukáže až potom. Bohužel oni žijou v takovémto oblaku nebo na takovém obláčku, kdy se jim řekne, no, teď vidíte to, ty Rusové přece, teď se tam sotva plazí dopředu, jestli jsou absolutně neschopní a to. A když jim potom řeknou, ale oni to dělají, protože to nechtí smect, jako to smetou vždycky Američani, či jakýmkoliv silou. Oni chtí prostě zachovat ty své občany nebo ty lidi, kteří jsou normální ještě.
No tak ono to je slabost
toto.
Jsou území, kde jsou Rusové, že?
No, přesně tak. Takže to je slabost. To je slabost pro ty lidi. Řeknou, to vidíte, jsou absolutně neschopní. To je ta, já nevím, jak to nazvat, tohle. To je průser takový, malej.
Australský senátor promluvil v parlamentu o plánu elit získat absolutní moc nad lidmi pomocí šíření strachu a jiných kontrolních metod.
Tak, tak.
Mainstreamu tato informace nijak unikla. No. Úřady v Miami na jihovýchodě Spojených států vymysleli nestandardní způsob, jak přimět obyvatele zřeknout se střelných zbraní.
No.
Místní policie slíbila, že všechny nepotřebné zbraně, které lidé odevzdají, odešle na Ukrajinu. A nebude se ptát po jejich původu. Všechny odevzdané zbraně budou odeslány na Ukrajinu, což umožní očistit od nich naše ulice, tvrdí radnice. Za odevzdané zbraně také lidi dostanou dárkové platební karty. Za pistoli $50, za kulovnici nebo rukovnici $100, za útočnou pušku, jako například Kalašnikov, $150.
Hmm.
A to, no to, ty si ale pomůžou teda s brokovnicema a s koltama, to vyhrajou určitě teda Ukrajinci.
No, tak, hele, nakecat se tím lidem může, co chce. Samozřejmě, pokud budou chtít dostat ten dárek, tak budou se muset zaevidovat, budou se muset zapsat, kdo to odevzdal, aby bylo komu ten dárek dát. No a už to bude, kdo ví, co do budoucna s tím to neudělají. To je ale druhá věc.
Jako chtěl bych vidět, kolik z těch Američanů to odevzdá z toho důvodu, že to půjde na Ukrajinu, a ne kvůli tomu, že dostanou $150.
Jasně, jasně, s tím,
a on to že teda, a kolik jich to vůbec neodezdá, že?
No, s tím, že se už nikdo nebude ptát, kde to vzali, proč to mají a podobně.
Hmm.
No, to je pěkný podvůdek zase. No, nic.
Tak, perličky skončily. No, já jsem teďko dostal takový milý dopísek od jedné ženy, která mi ho dovolila, jako povolila uveřejnit. Samozřejmě nebudou tam uvedeno žádné jméno. V únoru jsem prodělala covid, při kterém jsem měla ukrutné bolesti zad mezi mi lopatkami. Nepomáhlo od bolesti vůbec nic, přesto jsem homeopat, ani sama sobě jsem si nedokázala pomoci. Bolest byla úplně jiná, než jsem do té doby zažila. Po odeznění nemoci mi bolest mezi lopatkami zůstala. Cítila jsem ji non-stop, chodila na masáže, k chiropraktikovi nic. Pocit, jako by se mi někdo zakousl mezi lopatky. Až teď v červenci jednoho večera mě napadlo pustit si vaší meditaci na odvedení přisedlíka. Usnula se u ní a ani si nepamatuju druhou půlku meditace. Ráno jsem se probudila absolutně bez bolesti. Od té doby se bolest nevrátila. Pustila se meditaci i mému tátovi, který nevěří ničemu, jen lékařů a tomu, co řeknou v TV. Liboval si, jak je meditace uklidňující a že po 7 letech se mu konečně lépe chodí a tolik ho záda nebolí.
Super.
Já to to tady citu ještě samozřejmě, že mi to těší, že moje teda návody lidem pomáhají, ale jenom ještě to považuji za důležité, že spousta lidí prostě si nevěří. Nevěří v tom, že by si toho přisedlíka mohli odvést sami. A tahle ta dotyčná to prostě jenom si to pustila a přisedlík odešel, evidentně odešel, protože to byl přisedlík, že jo, protože ta nemoc, ta bolest, to byla pravděpodobně to měl v osobním morfogenickém poli ten přisedlík a pomohlo jí to. A přitom, co to je, to nestojí vůbec nic, to stažení té meditace a puštění si a klidně i usnutí. To prostě už pomohlo tolika lidem. A nemusí to být jenom, že zasáhne zelenka, jo. Ale protože jenom to puštění meditací. Já netvrdím, že to povede každému, ale stejně je tam vždycky ta šance a povedlo se to. Odvést si přisedlíka už se povedlo mnoho lidem. Měl jsem seminář na podzim a jedna dívčina, taková sympatická, mi psala, že od té doby už odvedla 100 přisedlíků.
Sobě?
Prostě to Ne. Ne, lidem blízkým, že tím, co ono to fakt funguje, no. Díky, já vím na těch seminářích, kolik lidí si tam odvede přísedlíka. No, takže navádím, nebojte se, věřte si, udělejte. A ono to, jsou dvě varianty, maximálně to nebude fungovat, no. A když to zafunguje, skvělý. Tak, no. Teďko jsou organizačních věcí, jo. Víkendový seminář v Modré harmonii, což je kousek od Bratislavy, už jsme tam byli. 4.11. 6.11. zná víkendový seminář se zaměřením na odvádění přísedlíků a rozptylování parazitických kvazibytostí. Ono se samozřejmě tam probere daleko víc věcí, ale většina lidí má o toto velký zájem, takže je to na to zaměření. Další seminář připravujeme v termínu 18.11. až 20.11. v Ústeckém kraji, protože teďko je to na Slovensku, u Ostravy, teda v Beskydech a podobně, tak jsme si řekli, že zkusíme na druhý konec republiky, aby to měli někteří ty lidé blízko. A poslední věc, a to je, že ve čtvrtek 1.9., první čtvrtek měsíci zase je setkání v restauraci Šeberák v Kunraticích. Všechny informace jsou uvedeny na mých stránkách. Ohledně víkendového semináře v té Modré harmonii je kompletní informace. Ohledně semináře v tom Ústeckém kraji jenom o tom, že se připravuje. Ale je to důležité včas dát jako dopředu vědět, aby lidé si mohli rezervovat termín. Tak, toť vše.
Z mé strany, já jenom musím říct taktéž důležitou informaci. Dnes mám vlastně poslední možnost to říct si, protože zítra pořad nemám, to jsem přenechal studio Helen, takže poslední možnost. O víkendu měl být avizovaný, samozřejmě, nebo bylo avizované setkání Svobodného vysílače na Vranovské přehradě. Je to zrušený, prosím, kdyby náhodou ještě někdo to nevěděl a zjistil jsem, že to někdo třeba i neví, tak tam prosím nejezděte, protože to nebude. Ale přesunuli jsme to trochu kousek vedle, tady vám ukazuju mapku, a taky vlastně na jiné místo. Neříkám, že to tam je tak pěkné, jako na tom Vranově, ale nejezdíme tam kvůli tomu, že to tam je pěkné, ale se chceme potkat. Tady vám ukazuju jakési fotky toho zařízení. Je to Janov, je to taktéž tady, tady vám to ukážu, kde to je. Původně to mělo být tady, tady, jak ukazuju tou šipkou, tady je Vranov a toto je kousek vedle, směrem jako na západ, na Čech, kousek od pod Dačicema, tady vidíte. Ano, Janov. Středisko Janovský dvůr. Výhoda ohromná je, že tam je velmi levně. Je tam až 90 nebo až 140 dokonce míst ubytování. Není to nic extra, jak vidíte, je to dřív takové, jako řeklo se, takové komunistické, socialistické. No ale cena tomu odpovídá 250 až 300 korun. Takže na to přespání koukněte. Já si myslím, že to nikomu vadit nebude. Takže i tak je to dobré. A bude to 1. října. To znamená 30. 1. a 2. celý víkend opět tam budeme. Takže to je z mé strany. Ještě udělám pozvánku novou, ještě udělám nový formulář, ale až se to všechno domluví, ale předběžně už to domluvené je. Takže rezervujte si to, kdo chcete přijet. Nebudou ani volby, ani žádná demonstrace v Praze, jako teď toho 3. Takže budete mít volno a můžeme si tam o všem popovídat. Tak, to bylo z mé strany. Míro, a teď už asi dávám písničku, že?
Ano.
Takže, co tam dáme? Lomozící duch. A samozřejmě 3D obrázek. Jdete na to.
dělá, tobě je za zima, kapna jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo z ní vzduch proudí, oheň krvou řeje a tebe to studí. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouho zjíčí duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomozící ruch. Kdo to tady slíbí, proč neřeknou to rovnou, ať jim někdo slíbí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomozící duch.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No a vy všichni, kteří jste uhodli, co bylo na tom, tak jste dobří samozřejmě, ale neřeknu, co tam bylo, to zase pro příště. A dočkali jste se, ano, lidská bytost, duše, ego je právě teď na programu a teď právě můžete poslouchat, co vám Míra o tom sdělí. Míro, prosím, máš slovo.
Lidská bytost, duše, ego, no, je to takové téma, které dost často v různých jako pořadech uvádím v různé podobě, ale pořád kolem toho vzniká mnoho jako takových nepřesností a dotazů. Ono je to složitý, já to chápu, jo. Ty věci jsou jako modely. A lidé mají většinou tendenci, tak jak to bývá zvykem v té současné vědě, vidět ty věci vyloženě odděleně. Jo? Prostě rozkouskovat na kousky a každý ten kousek zkoumat. Takže to samé se děje právě u téhleté problematiky jako toho člověka, nebo lepší bych asi použil ten výraz lidská bytost, protože dle mého názoru, který už jsem tady říkal mockrát, se skládá teda z lidské duše, teda z duše a ega, což je tělo a mysl. Jenomže zase, když se to takhle řekne a používají to mnoho lidí, jako to oddělení toho ega od duše, tak si to představujou většinou jako dvě naprosto samostatné jednotky, které sice mají na sebe navzájem vliv, ale ono to tak není. My máme pořád tendenci, já to musím dělat občas, škatulkovat, protože jinak by se to prostě nedali některé věci vyložit, jo. Ale nedá se to chápat, jako že to, já nevím, v čem to je, v jakým rekladním šlotu, to dva v jednom, jo. Prostě je to jeden celek, který se skládá ze dvou jakoby částí, ale které jsou propojené a nelze to vnímat jako tady je ještě ego a tady už začíná duše. Ale bohužel se to v tomhle smyslu jako dost často používá. Proto teda se snažím jako vždycky tyto věci nějakým způsobem uvádět. A na závěr teda potom ještě přečtu to, co bylo podnětem k tomuto dnešnímu pořadu, včetně toho, že bych teda k tomu vysvětlil svůj názor. Co je to vlastně člověk nebo lidská bytost? To je ve skutečnosti velmi zajímavá otázka, připouštějící více významů, což nás při běžném používání tohoto slova vůbec nenapadne. Jeho definice je obtížná, v dějinách se stále měnila a pravděpodobně ještě i měnit bude. Zejména, když se na to podíváme z toho historického hlediska, tak jak teda dle mého vnímání a pojetí značně nepřesně to chápe ta soudobá věda, ta evoluce. Kdy už to byl člověk a kdy to přestalo být něco jiného než člověk a stalo se to člověkem, jo? V které fázi, jo? Jak jsou ty různý homo, jo? Až homo sapiens, nebo homo neandertalis byl taky člověk, nebo není to člověk. Je to zvláštní, jo? To pozitivní vymezení, teda co to je člověk. A ono stačí, když se podíváme i na, nemusíme chodit do historie, že jo? Stačí se podívat na soudobou, na soudobé lidi na planetě, kteří jsou od sebe natolik odlišní někdy, že pokud by přeletěl mimozemšťan, tak by ho vůbec nenapadlo, který by nic nevěděl samozřejmě, tak by ho třeba ani vůbec nenapadlo vnímat, já nevím, některé ty bytosti jako stejné. Jo? Jako prostě některé ty lidské bytosti v té Africe nebo v Austrálii a ve srovnání třeba s tím, já nevím, modrookým Švédem nebo i Slovanem, že jo. To by ani nenapadlo, že jsou to vlastně, že to je dle našeho názoru stejná bytost. Jo. Na rozdíl od mnoha ostatních pojmů v této oblasti je zřejmě obtížnější jeho negativní vymezení, to znamená stanovení toho, co ještě je, respektive co už není člověk. Zatím se ještě vědě nepodařilo stanovit na konkrétních případech vývojového žebříčku, tak toto ještě není člověk a toto už je člověk. Druhým polem problému pak může být bytost, která je na vyšším vývojovém stupni, než jsme teda my, jako lidé. A zase bude obtížně stanovit, kde je přesně ta hranice, kdy tento tvor je ještě člověk. Když člověk sleduje ty třeba na tu TV Gaia, na Matrixu ty insidery a z mnoha různých dalších oblastí, kdy se mluví o těch mimozemšťanech a všech těch možných rasách, tak kdy se dá ještě říct, že to je člověk, když už to není? A dalším problémem budou tvory vyvíjící se paralelně s námi, jo? Kdy počet odlišujících prvků řekne tak, to už není člověk a které prvky to budou. Jako odlišující prvek teď nemám na mysli určení, zda se jedná o pozemšťana nebo mimozemšťana. Z pohledu vyšší úrovně poznání, než je ta naše 3D realita, neexistuje bytost, která by si mohla říkat jako čistě pozemšťan. Všichni jsme mimozemšťané svým původem své duše, kteří procházíme mnoha inkarnacemi i na mnoha dalších planetách. Takže pro účely tohoto textu používám slovo člověk nebo lidská bytost, to mi blíží, ve zjednodušeném smyslu jako inkarnaci bytosti, duše do těla Homo sapiens na této planetě. Nutno si však uvědomit, že člověk jako tou svou duší je součástí vícedimenzionální bytosti. A tato bytost je současně obsažena v mnoha inkarnacích a vyšších formách vědomí, vzhledem k tomu, že minulost, přítomnost i budoucnost existuje současně. Proto se jako člověk inkarnuje pouze část této vícedimenzionální bytosti. Já vím, že možná toto není až tak důležité, ale považuji za určitě nutné to sdělit. Lidská duše, neboli lidská duše plus ego, neboli člověk pozemšťan, je bytost, která má lidské rodiče, kteří se narodili na planetě Zemi. To znamená, lidská bytost je ta, nebo jako označuju to, aby se to nějak vymezilo, je, která má lidské rodiče, kteří se narodili na planetě Zemi. A ta může mít duši je jak lidskou, tak duši mimozemšťana, reptiloida, insektoida a podobně. Podle základního principu Teoverza je vše polaritní. To znamená, že polaritní je i lidská bytost. Z jednoho zorného úhlu můžeme vnímat polaritu jako její hmotnou složku té lidské bytosti a její nehmotnou složku. To hmotnou složkou je tělo a mysl, neboli ego, a tou nehmotnou složkou je duše. Zjednoduše by se dalo říct, že naše komplexní lidská bytost se skládá ze dvou já. Jednoho hmotného, jednoho nehmotného. Paradoxně, abychom v tom měli trochu zmatek, se to jedno já, to hmotné, nebo tělo a mysl nazývá ego. A to druhé já se nazývá duše nebo já. Ono je to oboje já, no. Ale aby se to rozlišilo, tak se tomu hmotnému já říká ego. Ale zase znova opakuju a zdůrazňuji. Je nutné to chápat jako komplexní celek. Není to možné oddělit tak jako pozor, tady to ještě ego a tady už je to duše. Jo. Je to vzájemně propojené, je to jedna substance, jo, skládající se ze dvou, nebo by se dalo říct jedna množina skládající se ze dvou podmnožin. Jak už jsem o tom mluvil mnohokrát, velmi často a bohužel podle mého názoru se tato naše dvě já, ego a duše popisuje tak, že to ego je negativní složka a duše je pozitivní složka. A proto je podle těchto názorů potřeba tu negativní složku, neboli ego, zničit, eliminovat, co nejvíce potlačit. Skutečnost je taková, že většina lidí si je vědoma pouze svého ega a nevnímá tak již svoji duši. Neuvědomuje si, nebo dokonce nepřipouští si, že by něco takového jako duše mohlo být.
Tak, teď je tam nějaká pauza, Míro, co se stalo?
No, dobrý. Nestalo se nic.
Dobře.
Podle mého názoru prvním probuzením člověka je, když si uvědomíme, že jsme duší a ne jenom egem. Duše, to je ta takzvaně nesmrtelná část, která prochází mnoha dalšími inkarnacemi, mnoha dalšími vtěleními. To znamená, my jako duše, nebo já jako duše, máme mnoho dalších těl, když to toto naše konkrétní ego, tělo a mysl je pouze v jednom jediném životě. Ačkoliv je podle mnoha, obávám se, že převládajících názorů vše negativní připisováno egu a vše pozitivní duši, tak podle mého názoru to nemá logiku. Já už jsem to tady citoval, jo. Nevěřte svému egu a svěřte se své duši. No. Kromě toho, že se tím automaticky zavádí už i třetí já, jo. Já, které nevěří ani duši, ani svému egu. Duše je ta nesmrtelná část, která prochází mnoha dalšími inkarnacemi, mnoha dalšími vtěleními. To znamená, máme mnoho dalších těl, když toto naše tělo je pouze v jediném. Osobní morfognické pole, které na nás působí po narození, je toto pole návyků, tak o tom mluvím. Je pole, které jsme si vytvořili v mnoha předcházejících inkarnacích. Mnoha putování duše. Vytvářeli jsme si návyky, které na nás teď působí. A kdo je vytvořil? To současné ego nebo ta minulá ega? Nebo minulá ega v součinnosti s naší duší? Nebo s námi, protože my jsme ta duše. Nebo ta duše, která procházela všemi inkarnacemi. Podle mě je jasné a logické, že si to vytvořila naše duše v součinnosti, samozřejmě, s předchozími egy, těmi rolemi, které jsme si přišli zahrát. Karma, která nás působí v tomto životě, byla vytvořena v předchozích inkarnacích a přináší si ji duše. Duše je to, na co působí karma, na co působí osobní morfognické pole vytvořené v předchozích inkarnacích. A teď je otázka toho, že ta karma vlastně působí prostřednictvím toho morfognického pole, včetně toho, jaký úkol jsme si pro tento život vybrali. Vybrali jsme si v mnoha případech úkol, jak si tu karmu tady odžít, jak ji vyčistit. Proto jsme si vybrali některé ty role, které v některých případech jsou, dalo by se říct, pro nás i velmi obtížné a z našeho pohledu na tento život, který prožíváme, se těm lidem, kteří netuší, co je karma, nebo sice tuší, ale nemají informace o svých minulých životech, tak se jim to třeba zdá nespravedlivé, ten osud, který si tady musí prožívat. Říkají si proč. Tam byl, dneska jsem poslouchal na cestách k sobě, je nějaký Polák, který popisoval příběh, kdy matka, matce se oběsil její 13letý syn. A ona samozřejmě plakala, že jo, a přišel k ní její 2,5letý syn a ptal se jí, maminko, proč pláčeš? A ona mu to začala vysvětlovat, jako že jí to bolí, že ten syn se jí oběsil, a on jí řekl, maminko, ale ty ses nám také oběsila. Jo? Samozřejmě myslel nějaké minulé životy. Jo? Jenomže ona dostala sdělení od 2,5letého chlapce, který ještě je spojen se svými minulými životy, a ten jí na to upozornil. Ano, teď se ti přihodilo to, co ty jsi udělala nám v minulém životě. Takže takhle to je popis jedné z forem karmy, které si...
To je zajímavé.
No, ale že tam je to zajímavé v tom, že ten 2,5letý kluk tu informaci prostě měl. Jo. Sice teda ten Polák už tam nepopisoval, co to s tou matkou udělalo, jo. Ale muselo jí to podle mě jako nějakým způsobem určitě poznamenat, no. Ale bylo by to, je to zajímavé, no. On tam jako naznačoval víc těch příběhů, kdy ty děti mají ty neuvěřitelné schopnosti, kdy prostě popisujou své minulé životy a jak se jmenovali a kdo byl jejich manžel a jak se jmenoval a podobné věci. A myslím, že zrovna se toto je věc, která se dostává do toho morfogenického pole lidstva, že v poslední době, ono to funguje v delší dobu, ale zejména v té poslední době stále více se tyto schopnosti těchto dětí jako projevují. Taky na to má podle mě určitý vliv a určitě ne malý to, že ty rodiče už jsou schopni to přijímat, jo. Protože v okamžiku, když to dítě něco takové začne říkat, nevymýšlej si ty nesmysly, jo, nebo dokonce ho ještě bude trestat za to, no tak to v tom dítěti okamžitě utlumí. A teďka už ta informovanost je samozřejmě na daleko vyšší úrovni, takže dokonce i jsou osvícení rodičové, které to dítě naopak v tom podporují a samozřejmě se zájmem si to vyslechnou, aby věděli, protože se to mnohokrát v případech jich týká. Takže já to jenom říkám takhle trošku ze široka, abychom si uvědomovali, že to ego není toto špatný. Jo? Dík to je role. To ego je role, kterou jsme si my sami vybrali. My jsme si zvolili svoje rodiče a z genů rodičů jsme si vytvořili to tělo, včetně teda samozřejmě některých těch vlastností, a ovlivnili jsme to svými návyky, svým osobním morfogenetickým polem. Ale my jsme si to vybrali. Jo. Takže my jsme si vybrali, my jsme ta duše, jako my jako ta duše, my jsme si vytvořili to ego. Mně se líbilo, teďko jsem poslouchal, mohl bych to doporučit, je to na Matrixu, na TV Gaia, tam, a já si bohužel nespomenu to jméno, je takový nějaký vod o Oleono, ale já se když tak při přísnice na to podívám, fakt bych doporučil se na to podívat, protože je to velice zajímavé a z mého pohledu se to líbí, protože se to hodně blíží mým myšlenkám. A on tam říká zajímavou věc, s kterou já souhlasím, ale takhle jsem to nikdy nedefinoval. Jako jsem říkal o tom, že svět je lucidní sen Boha, tak on tam tvrdí, nebo tam jako mluví o tom, že ego, tělo a mysl, je sen duše. Duše je sen ducha, nebo jak já tomu někdy nazývám, vícedimenzální bytost. A duch je sen Boha. Jo? To znamená, když je něco sen, tak prostě ten Bůh taky vytváří tím vědomým sněním. To znamená, je potřeba si uvědomit to, když se díváme na to ego jako něco, co nám poškozuje život, že si ho ta duše vlastně vytvořila. Ona tvoří to ego, ne ego tvoří duši. Jo. Tak je potřeba se tohle pochopit. Jo, že my jakožto duše, my si tvoříme, my jsme tvůrci toho takzvaného materiálního těla. A samozřejmě ale vždycky zase z jaké úrovně poznání se na to budeme dívat, ale vždy je to tvůrčí činnost. Je to přece mnoho rodičů to vnímá, že jsou nepochybní otec i matka, že jsou stejní a děti jsou naprosto odlišné. Zjevově, povahově, se vším. Čím je to daný? Geny rodičů? No, asi těžko, že jo? Takže já na to možná tím můžu být už i otravný tím, jak jenom se snažím to, abychom na to ego naše nesvalovali všechno špatné. Naopak, my bychom měli si vážit toho ega a pomáhat mu. Takže dalo by se říci, jak jsem teďko takhle celé popisoval, že duše je odpovědná za to, jakou máme karmu, jaké máme ego. A když už jsme u toho principu polarity, kdy se mluví o tom, že teda lidská bytost se skládá z duše a z ega, tak i to ego podléhá principu polarity. Je polaritní, to znamená, že i naše ego se skládá zase velmi nepřesně řečeno ze dvou částí, z pozitivního a negativního ega. Jak tomu říkám, pego a nego. Ale zase je potřeba si uvědomit, je to model, protože nám chybí schopnost se toho vnoru do té problematiky, aby jsme to plně chápeli. Takže to máme jako takový model. A to, co je uvedeno jako naše špatná část, to ego, které je dehonestováno, tak v tomto případě je popisována ta v uvozovkách zase negativní část ega. To negativní ego neboli nego. K tomu, protože tato část je v tom diskuzním příspěvku jako napadána, tak to nebudu rozvádět teď, ale vrátím se k tomu až v reakci na ten diskuzní příspěvek. Takže pozitivní i negativní část ega máme všichni. Samozřejmě záleží na tom, jací jsme. Někteří můžou mít větší tu část toho negativního, někteří větší část toho pozitivního a tak se i projevují vůči ostatním lidem. Dnes už je mnoho lidí, kteří na sobě pracují, meditují, snaží se zvýšit si frekvence vibrací. Obávám se, že to všem dochází až na základě osobních zkušeností a zkušeností s ostatními lidmi. Dochází k určitému nepochopení komplexnosti práce na sobě. Opět zjednodušeně, jako model. Dalo by se říci nepřesně, že ty naše negativní a pozitivní části ega, pego a nego se střídají v tom působení na naší aktivity, na naši činnost, na naše myšlení A podle toho máme, můžeme říct dobrou náladu nebo špatnou náladu. Jsme pozitivní, šťastní, radostní nebo negativní. Jsme v depresi, jsme až zlí, agresivní. Jednáme podle toho, zda převládá v našem jednání či myšlenkách ta pozitivní část ega nebo negativní část ega. Obávám se, že mnoho lidí žije často v iluzi v tom slova smyslu, že si myslí, že mohou dosáhnout toho, aby převažovalo pouze ego, abychom dlouhodobě jednali pouze z pozice toho pozitivní části ega a byli jsme pouze lásky plní a šťastní. Já vím, že by to bylo ideální a nechci říct, že to není možné, ale osobně se přiznám, že nikoho takového neznám. A třeba bych taky rád takový byl, no, není to jednoduché. Ale myslím si, že by to bylo výjimečné. Možná, že jsou takové bytosti, no. Spíš bych ale věřil tomu, že to nebudou bytosti v naší západní kultuře, západní civilizaci. Zřejmě jsou lidské bytosti, které se dokážou takzvaně odosobnit, takže se nedostávají do stavu, kdy převládá ego, ale obávám se, že potom ani nejsou ve stavu pozitivního ega. A to je otázka, jestli něco takového chceme docílit. Jak už jsem tady mnohokrát o tom mluvil, že lidé, když trpěli, protože měli pocit, že milovali, tak si zablokovali srdeční čakru a ztratili schopnost nejenom té schopnost té psychické bolesti, ale i toho opaku, můžeme tomu říkat, toho stavu štěstí nebo pocitu štěstí. A zjistili, že to je daleko horší, než když měli teda oboje. A to je právě to, na co chci upozornit při práci na sobě, že se soustředíme na to, abychom co nejvíce vylepšili svoje pozitivní část ega, abychom dokázali být co nejvíce milujícími šťastnými bytostmi. Abychom byli jen láskyplnými zářícími bytostmi, které jen rozdávají lásku, což samozřejmě není špatné. Obávám se však, že se tito lidé, kteří takto se usilují té své práci na sobě, se nevěnují svému egu, dalo by se to nazvat jakési kultivaci té negativní části svého ega. Je nutné, abychom pracovali na tom, aby když jsme ve fázi nega, a do této fáze se zákonitě dostáváme, ať už vnějšími okolnostmi nebo přirozeným procesem, kdy po určité euforii dochází k dysforii, je to naprosto běžné to, že naše nálady se pohybují po jakési sinusoidě, kdy na jedné straně ten vrchol nahoře je ta euforie, dole je ta dysforie nebo deprese. A já osobně říkám, neznám nikoho, kdo by se dokázal udržovat stále na té vyšší, na té nejvyšší úrovni, prostě na tom vrcholném bodu té vlny, prostě, že by neklesal dolů. Samozřejmě jsou mezi námi rozdíly, které spočívají v tom, když si to představíme, tu sinusoidu, tu vlnovku, tak některému vibruje o něco výše než těm druhým, takže může se dokonce i stát, že to, co je u jednoho člověka, který má vysokou frekvenci vibrací, to, co je u něj dysforie, je to teda ten nejnižší bod úvrati u té sinusoidy, může se překrývat u některého jiného člověka s tím nejvyšším bodem, to jsou nejvyšší úvratí. Což samozřejmě jsou lidé, kteří už prožívají patologické stavy, stavy věčné deprese a podobně. A občas se jim podaří vykouknout z té deprese, že jo, dostat se na vrchol té vlny, ale pořád se, ještě to není o moc lepší, než kdy ten láskyplný člověk, který prostě má tu sinusoidu položenou výš, na tom zrovnání úplně ideálně. Takže je přirozený proces, kdy po určité euforii dochází k té dysforii nebo deprese a je nutné, abychom řešili tuto dysforii, tuto depresi a ne se a zabývali se s tím svým tou svou negativní částí ega a ne se snažili jenom o to, abychom se silou mocí drželi co nejdéle jenom v té euforii. Toto se nám pak nedaří a stane se, že v čím vyšší jsme euforii, tím z toho zklamání, že nedokážeme tu euforii udržet, se dostáváme do hlubší dysforie až do depresivních stavů, kdy se dostaví myšlenky, že nic nemá smysl, protože když nejsme schopni si udržet tu euforii, tak jsme nedokonalí, protože nejsme schopni žít radostně. Podle mého názoru to opravdu, a teď se bavím o normálním běžném člověku, to opravdu stále nejde. Jo? V životě jsou prostě věci, které nás dostávají do stavu, kdy je opravdu obtížně vnímat, které ty stavy, které jsou opravdu obtížně vnímatelné euforicky. A nemusí to být jenom nějaké tragédie typu, že nám někdo zemře, ale ono stačí, když člověk spadne z kola a pak nemůže chodit, že jo. Tak je těžký mít z tohohle euforickou náladu. Ale co je důležité, my musíme umět s těmito stavy pracovat. Musíme pracovat na nich, na příjmu energie. Já vždycky upozorňuji, základem je jedna věc. Plně si uvědomovat, protože to skutečně k tomu vždycky dojde, že ta stav deprese, bavíme se stále o normálním člověku, ne člověku, který skončí na psychiatrii a dávají mu elektrošoky a prášky, ale o normálním běžném člověku je první, když je v tom stavu až i té deprese, že ví, prostě v tom okamžiku on to ví, že zase z toho stavu deprese se dostane. Nemusí to být hned, že teda v euforii, ale že prostě z toho stavu deprese se dostane nahoru. Může to trvat někdy delší dobu, ale dostane se. Jo? I když projde třeba nějakou tragickou událostí, musí o tom vědět, že je to prostě stav, ze kterého se dostane zákonitě, protože tam, pokud se nezná o patologický stav, že ten člověk se stejně dostane nahoru. Takže je potřeba s těmi stavy pracovat. Musíme na nich pracovat na příjmu energie. Co je důležité? A velmi důležité. Musíme pracovat na tom, když jsme v té fázi té deprese, na té spodní úvrati, abychom to nepřenášeli na ostatní lidi. Abychom nepůsobili negativně na ně. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že v těchto stavech nám většinou chybí energie. a abychom v těchto stavech nečerpali energii z ostatních, můžu říct, bytostí, protože se to netýká jenom lidí. Abychom nebrali energii lidem, ať už pláčem nebo křikem a agresí. Určitou chybou, kterou často lidi dělají, je, že když jsou v té dysforii nebo depresi, tak se snaží se z ní co nejrychleji dostat a ještě se o to snaží dostat jako v podstatě jakýmkoliv způsobem. Jo. Co nejrychleji si navodit minimálně ten stav normality, ne přímo euforie. Nebo přímo tu euforii. Přivodit si zpět místo, aby se naučili tuto dysforii zpracovávat. Aby přemýšleli pro tom, proč vznikla. Jestli tu je důvod pro tu dysforii. Jo. Jako klasická ukázka je zase, když o tom budu mluvit, je ten alkohol. Že? To je prostě pro mnoho lidí je to systém, jak prostě rychle se zbavit té deprese. Já vím, že se tvrdí to, že ten alkohol, popřípadě některé jiné prostředky, jsou zesilovače konkrétní nálady. Ale já myslím, že pro mnoho lidí to tak není. Třeba konkrétně u sebe vím, u mě to tak není. Teďko neřeším nic alkoholem, ale dlouhodobě už. Ale vím, že když jsem měl tu firmu a bylo to teda těžký, pro mě ty nervy byly silné a ty tlaky, tak prostě když jsem, ale nepředstavujte si, že jsem se opil, jo, ale dal jsem si třeba 3 deci toho vína, tak to napětí ze mě spadlo. Jo? Ale to je úvěr. To zase budem muset vrátit, protože druhý den zase ten úbytek energie se projeví. Jo? Takže jde o to se naučit to zpracovávat. Jo? Ale ne, jak bych tak řekl, tu euforii zahánět. Jo? Ta euforii, pardon, tu dysforii, tu depresi. Abychom se s ní naučili žít tou depresí, dysforii, je vhodné, abychom měli nacvičené mechanismy, které nám řeknou ano, teď mám dysforii, jsem si toho plně vědom, vím, že je to zákonitý proces. Musím se naučit s tím žít, musím přesto být vlídný na ostatní bytosti. To je přijmout si vědomně energii do 3. do 4. čakry a nechat ten stav vědomně plynout. Klidně to i s ostatním, je možné to klidně opravdu i ostatním oznámit, že mám takovýto stav, že mi to bude třeba 1-2 trvat, ale pak, že už to bude dobré. A samozřejmě tak to promluvit i k sobě, ne se zatratit a říct si, já nemohu být nikdy šťastný, já nejsem schopen být stále láskyplná bytost. To znamená, že je nutné vědomně pracovat se stavem dysforie. To taky spočívá v tom, že ta vědomá práce, že se snažím si uvědomit a rozpoznávat, které ty věci mi způsobují ten stav dysforie nebo deprese a proč mi to způsobují. Jestli vůbec je tomu důvod, jestli nepřesně, velmi nepřesně řečeno, jestli jsme oprávněni jako se dostat do té dysforie kvůli takovéto věci. Tak já bych tě poprvé požádal o písničku. Teďko si...
Ano, Dáme tam druhou písničku, Malý noční jazz tentokrát.
Já jsem říkal, jestli bys tohle tam nedával, prosím.
Já jsem říkal, tentokrát to tam procpu. Zase ne. Dobře, nedáme. To je asi nepovedené. Dobře, tak odcházíš. Jedem.
Prý nemáš mě ani trochu ráda, dívám se je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle, skončilo kočky z myší hraní, nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju veselý, teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, brečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý, už to nejde dále víc. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí, náměstím a běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu přeposlat tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít.
No vidíte, další písnička, další obrázek, ano, někteří z vás to opět uhádli, byla to Zbraň, pokud nevíte, tentokrát jsem to prozradil, no, nevadí. Jinak písnička, co to bylo, odcházíš, ano, taková hrazná, takový hrazný odchod to byl, věď, Míro? Tak.
No, tak spíš taková reakce na ten odchod.
Dobře.
To už, tak já už jsem toho v životě zažil, tak se to promítá do písní.
Jasně, jasně. No a my budeme pokračovat v tématu lidská bytost, duše, ego. Samozřejmě volejte, pokud máte nějaký dotaz. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Dnes je 38. Takže abyste věděli. Prosím, Míro, můžeš.
Takže já se ještě vrátím trochu k tomu, co jsem tady do značné míry nakous, že je tam opravdu velice důležitá jedna věc a to je to, protože je to zákonitý, stává se to každému, já nikoho neznám, kdo by to neměl, jo. Že prostě jsou stavy, kdy nám není nejlépe, Může na to mít vliv fyzický stav, nemoc nebo nějaké události a nemáme dobrou náladu, ale důležitá věc je nepřenášet to na té druhé bytosti kolem nás. Jo. Zachovat si aspoň určitou míru láskyplnosti, uvědomit si, ano, je to můj problém, i když se může samozřejmě stát, že to naše rozledění způsobí bytost, kterou jako zrovna komunikujeme, jo. Ale nervat se o energii, přijímat to a snažit se, když tak nejlepší je se někam uklidit do toho a tam si to třeba odbrečet nebo klidně i vyzvat, jo. A nebo si to probrat v duchu a několika odejme a pak zase už se věnovat tomu normálnímu. Ale říkám, důležité je i zkoumat, proč nás ta věc tak rozhazuje, že jo. Proč nás to tak rozladí, některá ta informace nebo něco takové. To znamená, to, že nás něco vyložně rozladí, pomiňme nějaké teda jako opravdu tragické události nebo nějaký násilný agresivní akt, nějaké i blízké bytosti, tak je to vždy z toho důvodu, že to nějakým způsobem rezonuje s tou negativní složkou toho našeho ega. Tím pádem, když to uvědomíme, tak s tím můžeme pracovat. Jenom zase bych to nepřehnal. Jo? Znova upozorňuji, to neznamená, že si musíme nechat všechno líbit. Jo? Že musíme vždycky nastavit tu druhou tvář. Jo? Omlouvám se, že opět použiju svoji oblíbené rčení. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. Jo. To se lidem většinou líbí. Takže ta negativní složka se u každého člověka projevuje svým specifickým způsobem. Zjednoduše řečeno, někdo je agresivní, je aktivní získávání energie, někdo je depresivní, plačtivý typ. Samozřejmě tím pláčem se také dostává z druhých energie. Většina z nás to má tak, že ve stavu dysforie někdy spíš agresivní, někdy i spíš plačtivá nebo depresivní. Ale jsou přece jen typ lidí, kdy jedna složka převažuje nad druhou. A pak se někomu říká cholerik, někomu se říká melancholik. Ale jsou přece jen typ lidí, kdy jedna složka převa na druhou. A tak jako se dá pracovat na tom, abychom v okamžiku, kdy převažuje naše pego, byli co nejvíce, v co nejpřijatelnější míře láskyplnými bytostmi, tak se dá i pracovat na tom, když převažuje nego, abychom byli co nejméně temnými bytostmi. Abychom působili na své blízké co nejméně negativně. Ono totiž je to v okamžiku, když ten jeden člověk se dostává do toho depresivního stavu. A teď obzvlášť, jestliže se jedná spíš o toho cholerika, co si tu energie vyzvává, tak potom dokáže vlastně dostat do stavu dysforie třeba celou rodinu, všechny blízké, dokonce včetně domácích zvířat. Že? Pracovat se na tom dá, jen je důležité si uvědomit, protože se nám stává to, že když jsme v euforii, tak je svět fantastický, všechny milujeme, záříme, lidé nás mají rádi a potom, když jsme v dysforii, tak máme tendenci vidět sebe i celý svět v negativním světle a máme pocit, že je všechno špatně, že my jsme špatní, protože si nedokážeme udržet stále ten stav láskyplných zářících bytostí. ale podle principu polarity to pravděpodobně asi není stále možné. Zvyšování frekvence vibrací není jen práce na euforii, ale i na dysforii. Je to i práce na svém egu, protože ego můžeme a měli bychom zušlechťovat. Tak, to je ta část. A teďko teda se budu věnovat tomu diskuznímu příspěvku, který někdo nazval Pego, Nego a další. Mm-hmm, já vždycky přečtu kus toho příspěvku a pak se k tomu vyjádřím. Pozitivní, negativní, tyto pojmy se používají dost neuváženě, aniž by bylo jasno, co to znamená. Co je to pozitivní, negativní, ve vztahu k čemu a kdy? Tyto pojmy jsou tolik relativní, že není možné říct o čemkoliv, že je pozitivní nebo negativní. Prostě to jenom je. Tak já si tady v tomhle případě dovolím nesouhlasit. A to, jestli je něco pozitivní nebo negativní, je vždycky něčí subjektivní názor. Ale to neznamená, že to pozitivní nebo negativní není. Ale je to pouze pro někoho pozitivní nebo negativní. Jo, já už jsem tady ten případ uváděl mnohokrát, že když je někdo masochista a někdo ho plácne vší silou po zadku, tak on to vnímá pozitivně. To, co by vnímal jiný negativně. Jo. Takže podstatné proto je, že to se týká i toho ega. Jo. To, že něco vnímá někdo pozitivně nebo negativně, to je vždycky subjektivní soud. Ale pravda je, že do určité míry, jak jsem to kdysi nazval, že objektivně relativní soud je ten, který pronáší většina lidí. To znamená, většina lidí má názor nějaký. Jo? To znamená, většina lidí má názor, že když je někdo cholerik, který neustále křičí na druhé lidi, že to je negativní. A pro toho člověka by toto měl být signál, protože ty lidi mu tu zpětnou vazbu vždycky dávají, tak by to měl být signál, že to je negativní, že to je projev jeho negativní části jeho ega. Že by s tím měl něco dělat. Jo? To znamená, že se nedá říct, že to jenom je. Například, tady uvádí, to už zase cituju. Například dostanete defekt a zůstanete stát na kraji cesty. Je to pozitivní nebo negativní? No jo, čekáte na servis a nervujete se. Jenomže toto přesně, jo, je náš soud, naše hodnocení situace, jestli je to negativní nebo pozitivní. Ale nemá to nic společného s tou částí našeho ega, pozitivní nebo negativní. Jenomže defekt, tady píše dál, jenomže defekt máte, protože nebylo jiné možnosti odvrátit karmickou událost, která by o pár kilometrů dál vedla do nehody, při které byste byli vážně zraněni nebo zabiti. Jenomže vy o tom nevíte a nadáváte, že máte defekt. Ale to je právě to, to jestli něco negativní nebo pozitivní, je prostě hodnocení nějakého konkrétního subjektu. Jestliže o tom nevím, že mi to zachránilo život, tak to nemůžu hodnotit pozitivně. Jo? Ve vztahu, to je zase citu, ve vztahu k egu existuje ego s malým e a ego s velkým e. Ego je projekcí toho druhého v hmotném těle. Ego je projekcí monády do duševní úrovně, poněvadž ego je duše. Duše používá ohnisko vědomí ve fyzickém těle, kterému hovorově říkáme ego. přiznám se, že tomuhle nerozumím. Duše používá ohnisko vědomí ve vesickém těle. No. Nevím. Ego je duše, to nerozumím to, že ego je duše, takže se, já myslím, že ego není duše. Jo. Jako ano, pokud se na to podíváme z toho pohledu, že duše je já a to tělo a mysl je také já, tak ale nedá se říct, že se to sobě rovná. Je to komplex, který vytváří lidskou bytost. Takže na tohle nejsem schopen nějak reagovat, tomu nerozumím. A tady je přesně tohle to, co bych jako to formoval tak nepřesně, že mi to vadí. Zase cituju. Z mého pohledu je ego pozitivní tehdy, když naslouchá duši a řídí se jími pokyny. Pokud se tak neděje, pak se ego řídí vzorci chování a vlastní zkušeností, často nesprávně vyhodnocenou, a z tomu snad je možno říkat negativní ego. Jak ego naslouchá duši a řídí se jím pokyny? Ego je projekce duše. To je ona vytváří to ego. Ona si ho vytvořila. Tak jak může ego naslouchat duši a řídit se jimi pokyny? My jsme přece ta duše. My řídíme to ego. Jo. Tak jak se může ego neřídit našimi pokyny? Já tomuhle dělení na to, že ego je to špatný, který když poslouchá duši, tak to dělá dobře, a když neposlouchá duši, tak je to špatně, tomu nerozumím. Protože co to je ego? Ego je tělo a mysl. A co vytváří to tělo a mysl? Všechno je hra jednoho ohromného vědomí. Ale ta duše si přece vytváří to ego. Ta si ho stvořila. Ta si vybrala rodiče, vybrala si z jejich genů ty vlastnosti tělesný i psychický, který chce pro tu roli, který si tu chce tady ta duše zahrát. Tak jak to mám vnímat to, že ego se neřídí pokyny duše? Budu zase pokračovat v citaci. Ale ani takzvané negativní ego není špatné. To já jsem taky ale nikdy netvrdil. Já jsem netvrdil, že ego je špatný. Já jsem jenom říkal, že to je součástí toho ega. Tak zase, když se k tomu vrátím, je pozitivní část ega a negativní část ega. Kdo stvořil ego? No duše. Nebo dokonce stále ho stváří. Že jo? Je to v neustálém procesu stváření. To znamená, ona si stváří i tu negativní část toho ega. Proč? No proto, aby si prožila to, co si tu prožít chce a co si prožít má. Aby si prožila tu roli, kterou si vybrala. Takže tady ani takzvaně negativní ego není špatné. Prostě pouze získává zkušenosti a hledá svou duši, ze které pochází. Já tomu nerozumím, proč by ego hledalo svoji duši. Nevím. Pokud to dělá poctivě a svědomitě, pak duši najde a tato si ho postupem času podřídí. Jak si ho podřídí? Když ho furt neustále vytváří. Mně to připomíná podobnou situaci, jako když Bůh nás stvořil, že jo, a my se potom odvrhneme od Boha, který nás vytvořil tak, aby jsme se mohli odvrhnout, a Bůh nás za to trestá. To prostě tak není. Duše si vytvořila to ego a stále ho vytváří. Jo? A jak potom si teda ta duše, teda ta, to ego si hledá duši a pak si ho jako podřídí, teda to podřídí se té duši. My jsme duše. Jenomže problém není v tom, že by ego nebylo, se nepodřizovalo duši. Problém je v tom, že my se stotožňujeme s tím egem. My si neuvědomujeme, že jsme duše. My jsme přesvědčeni o tom, že jsme tělo. A tím pádem, že si to neuvědomujeme, tak se nemůžeme vědomně účastnit jako ani toho tvůrčího procesu, kdy ta duše stváří si to ego a pracuje na tom, aby to bylo lepší. Ale zase z jiného zorného úhlu nebo z vyšší úrovně poznání, ta duše si vytvořila takovéto ego. Ta si ho vybrala, vytvořila. To znamená, že my jsme si, někteří z nás teda, jsme si tady vytvořili ego, nebo tu roli, která si neuvědomuje to ego, že je duší, že ta bytost, že je duší. Takovou roli jsme si přišli zahrát. Pak zase budu pokračovat v citaci. Jinými slovy, ego získá důvěrnost u ega a tudíž se začne řídit pokyny, které z ega dostává. Tomu úplně nerozumím. Ego s malým e se začne řídit pokyny, které dostává z ega s velkým ege. Já nevím, jestli to ego s velkým e má znamená duši, nevím. Tomuto procesu se v ezoterice představení říká v představení světel. Nevím, neznám. Duše řídí ego a ego dává dokonalou zpětnou vazbu. Duši. Tím se dá souhlasit. Není v tom nic negativního ani pozitivního. Zase, jestli je to pozitivní nebo negativní, je to subjektivní hodnocení, které může jak my, jako duše, tak někteří blízcí nebo druzí lidé hodnotit jako negativní nebo jako pozitivní. Je to proces, který vede k integraci bytosti do plánu vývoje lidského klastru na této planetě. Nevím. Zkrátka chci tím ukázat, že frazeologie často zkresluje povahu věcí. S tím souhlasím a lidé, kteří mě poslouchají nebo čtou delší dobu, vědí o tom, že se snažím vždycky ty pojmy co nejpřesněji z mého pohledu definovat tak, aby bylo jasné, když řeknu ego, co tím já myslím, ne co tím myslí, já nevím, mnoho jiných lidí. A taky, než člověk začne něco hlásat a vyučovat, je vhodné si prostudovat o tématu to, co napsali nebo řekli jiní lidé. Z mé zkušenosti plyne, že starší texty jsou mnohem hodnotnější než moderní. Teď budu mluvit čistě o sobě. Ano, přečet jsem toho hodně. V určité době jsem přestal číst. A to z toho důvodu, že bych nemohl nic napsat. Protože jaký smysl by mělo? Já netvím, že to tak někteří nedělají, asi teda tenhle autor tohle příspěvku to považuje za optimální, že už teda ty soudobí, jak on tomu říká, soudobí gurové, za kterého se jako nepovažuju, tak, že by neměli už nic jiného dělat, než citovat starší mudrce. Protože ty měli větší přehled. Jejich ego bylo zřejmě mnohem lépe na jejich duši a dovedli vnímat podstatu věci. No tak napojení na ega na duši už jsem se vyjádřil. Příkladem mohou být Lao Tse, Buddha, Ježíš, Hermes, Krishna a Jual Kul, Krishnamurti a další. Já jenom k tomu můžu říct jednu věc. Ano, já v žádném případě nechci spochybňovat ty avatáry, z minulosti, ani třeba z přítomnosti, ale je potřeba vědět, je vnímat dvě věci. Za prvé je to, že tito, můžeme tomu říkat, mistři, pronášeli svoje výroky k určitým lidem v určité době a že dnešní lidé jsou zcela výrazně odlišní od lidí, kteří zde byli v době Buddy, Ježíše, Hermese, Krišny. To je jedna věc. Jo? To znamená, oni mluvili jazykem, který byl srozumitelný pro tehdejší lidi. Když to ty novodobí, kteří se snaží přinášet nějaké svoje poznání, tak se snaží mluvit takovým jazykem, který by byl srozumitelný pro dnešní lidi. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsou tady nové možnosti těch podobenství a modelů. Já to uvádím na tom příkladu toho, koho já jsem považuji, dejme tomu, to je jedno, za svého učitele, což byl ten Paul Branton. Jenže Paul Branton žil v jiné době. On neměl takovou možnost, jako mám já, uvádět příklady a podobenství na takových věcech, jako jsou počítačové hry, počítačové online hry. A ta podobenství jsou někdy jako poměrně přesná a používají je i věci různých úrovní a různých typů. To znamená, že pro pochopení v uvozovkách moderního člověka jsou některé modely dnešní doby daleko lepší než modely z dob teda Buddy, Ježíše a Krišny a podobně. Další věc, která tam je, je ta, že zase slova těchto lidí byla v mnoha případech zkreslena. Vždyť my nevíme, co oni opravdu řekli. Vždyť to jsou prostě záznamy, které mohou celou situaci zkreslit. Všichni mluví, takže jenom k tomu chci říct, že si nemyslím, že by jenom to, co řekli tyto významné osoby nebo mistři, o kterých nechci zpochybňovat jejich přínos pro lidstvo, tak že by to byl zákon, přes který už teda vlak nejede a už se nesmí říct nic jiného, protože už je to všechno špatně, když to není přesně to, co řekli mistři. Hlavně považuji za důležité, že je potřeba mluvit k dnešním lidem jejich jazykem a ne jazykem, kterým se mluvilo, a to už pomím, že to nebyla vůbec čeština, že jo? A to všechno jsou překlady do řečtiny, do angličtiny, do latiny a pak z toho zase do češtiny. I když teďko jsem slyšel jako zajímavou věc, že, a teď si nespomínám, jak se jmenovala ta Bible, jestli to byla ta Kralická. Já nevím, oni jsou ty Bible, ta paměť, to je slabší stránka moje. Takže byla přeložena ne z latiny, ale byla přeložena z originálních řečí, jo? Z té aramejštiny, řečtiny a prostě z těch tří jazyků, že to nebylo přeloženo, že to není překlad z latiny, čímž byla jako zcela unikátní v tom, že do češtiny to nebylo překládáno z latiny. To je jenom taková zajímavost. Tak poslední ještě, co tady je, všichni mluví v podstatě o tom samém. Líší se pouze ve frazeologii a způsobu podání. Ovšem mnohem lépe srozumitelní jsou moderní mistři, kteří dovedou podat věci skryté zcela jasným, doslova technickým jazykem, bez kudrnek a tajemností. Jak řekl jeden z těchto mistrů, kdo hledá, najde, kdo klepe, bude mu otevřeno. Ježíš, já měl pocit, že to řekl Kristus, ale to nevadí. Přeji všem, aby klepali na pravé dveře a hledali pravdu své duše. já teďko nechci mluvit jenom o sobě jako z tohohle důvodu, ale mnoho lidí mi právě děkovali za to, že některé věci, které jsou jako složitě a obtížně pochopitelné, říkám takovým způsobem, že ji rozumí, takže a samozřejmě se o to velmi snažím a proto uvádím různé modely a podobenství, které, protože jak už jsem řekl mnohokrát, to skutečné poznání se dá dosáhnout jedině ve stavu rozšířeného vědomí, jinak jsou to, je to popis modelů té reality, který je z různých úhlů pohledu tu méně, tu více přesný. A přesný být úplně nemůže, protože je to zjednodušený model, který prostě, protože nemůže obsáhnout tu realitu. Až se dostaneme do té situace, jako bylo například v tom filmu Nádherná zelená, že někdo nám přiloží čelo na čelo a my okamžitě přijmeme celou tu informaci komplexní, tak se třeba budou informace šířit lépe a radostněji a hlavně přesněji. Tak. Já mám vše.
A já tu nemám nic, Míro.
No jo.
Lidé poslouchají patrně a asi jim všechno jasný. Když z tvého teď, jak jsi tady hodnotil to, co to tak vypadalo, jako že tě není jasný vůbec nic, že něčemu nerozumíš. A lidem to asi jasný je?
Ne, já jsem nerozuměl některým formulacím
těch příspěvků.
A fakt jako omlouvám se, prostě nerozumím, no, tak já za to nemůžu, jako já to můžu přečíst ještě jednou, jo, třeba, ale ve vztahu k egu existuje ego a ego. Ego je projekcí toho druhého v hmotném těle. Ego je projekcí monády do duševní úrovně, poněvadž ego je duše. Nevím.
Tak, to já taky nevím. To já taky nevím, takže to nic nemáme. Co s tím uděláme? Máme 7 minut do konce.
Někdo volá? Ne.
Ne, nevolá, člověče, nevolá.
Něco tam bzučelo.
Bzučí, jako by měl
snahu. Ale nevolá.
Bzučí, ale nevolá. Ano, jako by měl snahu, bohužel. Nikdo nevolá, nikdo nepíše. Aspoň tady nic nemám nikde. Já se ještě kouknu sem, ono tady je na několika místech, kde by mi mohli psát. Ne. Taky ne. Ani na Skypeu, ani na mailu, ani na chatu na Odyssey. Člověče, představ si to. Ani na telefonu, ani SMS. Vidíš to, tak já tu mám 7 možností nebo 6, jak je možný zavolat a co všechno sleduju. Ne teda kontinuálně, ale čekej, na minulý vysílání koukám tady SMSka, takže to ne. Sí a menty. Ale to je minulýho pořadu. Ty o tom něco víš, Mira, mě by to taky zajímalo. Síň a menty, co tě to říká?
No tak...
Co to je?
No to je jakási síň záznamů. Mm-hmm. Já vím, že to poprvé to bylo jako tajemství a menty publikováno u Jardy Chvátala, že jo? Nějaká ta Asha Jadín, která jako četla z nějakých těch disků. A je tam popis teda historie lidstva až do dnešní doby. A údajně to existuje teda podle zase některých názorů v 5. dimenzi, ale jako já už jsem o tom tady mluvil, že s těmi všemi informacemi, které jsou obsaženy v tom tajemství Amenty, jsem nesouhlasil nikdy teda úplně. Takže jsem už potom dalším studiu tomu nevěnoval, protože mně přišlo, že ten materiál pro mě není, já nebych to formuloval, no, můžu to říct co naplno, jako není úplně pravdivý. No. Mm-hmm. A zase je otázka, jestli existuje síň Amenty, jestli jsou tam nějaké záznamy, ale dejme tomu, že ano, ale kdo je interpretuje, jo? Protože to je zase interpretace nějakého člověka. Tam to určitě není v angličtině ani v češtině, jo? Tam je to v nějaké formě a teďko někdo to převádí do ličtiny, třeba angličtiny, a takhle nám to podává, jo? Ale opět, je tady jeden zprostředkující prvek a to je člověk, v uvozovkách to řeknu, ještě docela normální člověk. Jo? Není to žádný velmistr nebo něco podobného. Jo? Takže a tak to je ostatně jako s mnoha věcmi. No.
Ty momenty a kvantový počítač, který je s tím spojený, jak to vidíš ty? Co to je? Co to představuje?
To nevidím.
Nevidím. Nevidíš to vůbec?
Není
to jasný?
Ne, tak já nevím o tom, jo. Já jsem něco čet, ale když mě něco neujme natolik, abych považoval za nutné si to zapamatovat, tak si to nezapamatuju, no.
No, mě by to zajímalo a já s to mám pořád takovej nepořádek.
A tak když jsou lidi, kterých se může zeptat, ne? Ty jsou lidi, co o tom mluví.
To, ale nerozumím jejich řeči v tomto směru.
Mluví řeči jiného kmene?
Ano, přesně tak. Jiného kmene, kterému já nerozumím. A proto bych chtěl slyšet nějakou ličtinou, kterou si
ale
ty schopen.
Ale to je právě to, proč... protože tomu také plně nerozumím, tak to nemůžu teda převážet do ličtiny. Jo? Když něčemu nerozumím, musím něčemu rozumět.
Ano.
Aspoň v nějaké... Musím si vytvořit nějaký model, že jo? A podle toho teda...
To převez do lištiny. No a jo. Zeptat se někde, takhle na to potom nahoře. No nic, zatím vezmeme telefon. Tak, beru telefon, rovnou do vysílání. Prosím, povídejte.
Nevolám z Plzně, tady Gruber Bumir z Brna, já vás zdravím.
Povídejte, a musíte ale urychleně, povídejte urychleně.
Já jsem chtěl tak nějak reagovat, a jsem totiž až teďka jsem si zapnul telefon a zasedl jsem poslední slova o Amenty a v jakém jazyce to může být. A já mám zkušenost, že jsem se dostal do Akáši několikrát a tam, když jsem otevíral ty knihy, tak ono to bylo český. A když jsem nerozuměl slovo, tak přezrnkovalo jiné slovo.
Bylo to česky?
Ne? Ano, no, přesně moravsky to bylo.
Dokonce to bylo ještě dialektem. Štatlařinou možná, brněnskou, ne? Štatlařinou.
Ano.
Tak super. Tak to je krásný a teda. Tak to...
Bylo to opravdu veliký a pak k tomu prostě mě tam provázel apofis a byla to opravdu velká... Pardon, já špatně dýchám. Byl velký sál jako fotbalové hřiště, měl několik pater. Těch sálů celkově, těch kloven bylo víc, ale to, co jsem chtěl říct, mě tam provázel apofis, ale potom, když jsem se nechal já vtipně naivní člověk napíchat Pfizerem, tak jsem ztratil schopnost vejít do knihovny. No.
Vida. Tak tady vidíme další důsledek. No, vida.
A tak... s tím toto jsem se chtěl svěřit. No, měl jsem schopnost, ale už nemám. No.
A myslíte si, že to je potom po té teďce?
Ano.
Jste si tím naprosto jistý?
Na 80%.
Tak to není naprosto jistý. Kolik teček máte, jestli můžeme vědět?
Tři.
Super. A když bude teď čtvrtá, teď bude čtvrtá, budete pokračovat?
Pfizer má jenom tři tečky.
No, to říkal, že má jenom jednu původně.
Ano.
Proto to byla tečka.
Vážně o tom přemýšlím, že do toho půjdu, protože nechci být feťákem, že jo, nějakým.
Tak teď tomu nerozumím, půjdete nebo...
No, takhle, kdybych šel bych tam s tím vědomím, že se přeměním v takového feťáka. Čtvrtá tečka, pátá tečka, osmdesátá tečka.
Ano.
No jo.
Takže... Jestli by pak nebylo jednodušší umřít, no.
Ne, ono se dá žít i bez očkování.
Dá, no, ale když máte tři v sobě.
Ten... Pracovat na sobě, všechno se dá.
Už to berete jako, že už jste to propásil?
Prohloupil.
No, proto půjdete dál na čtvrtou, protože už je to prohloupený, tak už...
Ne, to nepůjdu pokažený, je už pokažený. Vím, že ta třetí čakra, čtvrtá čakra, čtvrtá srdeční už tak fungovat nebude, že je s tím postižená, že co se zlého mělo stát, stalo se, no a a nechci, aby, řekneme, z mého léčení bohatli druzí. No, když si vezmete vlastně, jaký ten lékař z toho všeho má vývar, že si může koupit nový auto, má plyn na celou zimu, že jo, a ještě dělá veřejně prospěšnou věc, má prémie.
Dobře, škoda jste nazoval o trochu dříve, je to zajímavé, co říkáte, ale my už musíme opravdu končit, protože už je 21.01 a půl. No tak Miro, to byl zajímavý telefonát na závěr, že?
Trochu smutný,
nicméně, bohužel, no. Tak ještě volá někdo, ale já už ho budu říct, bohužel nemůžu, teď už je pozdě.
Takže já nevím, když máme 10 minut na volání, proč lidi volají vždycky až v poslední minutě?
Jo, to je těžký, nevím. Nevadí, nebudeme to rozebírat, musíme se rozloučit, takže já vám ještě jednou naposled říkám, setkání teď 3. v sobotu není, bude přesunutý, nebo je přesunutý na 1. oktobra, 1. října, ano, do vesnice Janov na Dyji, to je na Dyji. Je to ještě jižní, teď jsem na to zrovna koukal na mapu, ono to je ještě jižní Čechy. Ale už je to až, dal by se říct, hodně, hodně daleko tam v tom jižním cípu, kde tam zasahuje jižní Čechy až dost jako na Moravu. Takže Janov, upřesním všechno, koukejte, sledujte naše stránky www.svobodnypolmičkavysilac.cz. Toč vše. Na Paloučku teď nebudeme, budeme jezdit trochu po vlastech českých a moravských, ale to neznamená, že vám Palouček u Plzně není k dispozici. Je, bude tam někdo, kdo by tam vám poskytl ty nejobyčejnější, nejzákladnější služby. Můžete se tam klidně setkat, není problém. Je to tam pro všechny stále v rámci víkendu mezi svými, ten platí stále. Tak, Míro, a teď už se s tebou loučím. Měj se hezky, krásný večer.
Taky se loučím, naschledanou, dobrou noc.
Končíme, dobrou noc, naschledanou. Ale poslouchejte dál Svobodný vysílač, neboť studio Midgard se právě teď připojuje. Mějte se hezky, naschledanou.
Já jsem lásky plná, zářící by to. Já jsem lásky plná, zářící by to. Já jsem lásky plná, zářící by to. Já jsem lásky plná, zářící by to.